pasitarimas dėl pasitarimo darbo tvarkės, kokiu būtų pasiūlymu kultūros ministras.
Gerbiamas premjeras, siūlyčiau į pasitarimo darbo tvarkę įtraukti klausimą dėl aukščiausius tarptautinius įvertinimus pelniusių kultūros ir meno kūrėjų apdovanojimų tvarkos parengimo.
Ar galima įtraukti? Turim tikrai džiaugsmingus neeilinius įvykius mūsų meno srityje ir meno diplomatijos srityje. Galim pritarti? Gerai, pritarta. Daugiau klausimų dėl pasiūlymų dėl darbo tvarkės? Nėra, tai pradėsime. Vienas yra klausimas konfidencialus, tada pasitarimo pabaigoje. Tai yra pirmasis dėl uždaros akcinės bendrovės investicijų garantijos veiklos ataskaitos. Pranešėjas įmonės generalinis direktorius Kęstutis Motiejūnas. Ministras pradės, tada įžengė.
Dėkoju premjerė, tai vadovaujantis valstybės skolos įstatymų UAB investicijų ir verslo garantijų kasmet už savo veiklą atsiskaito vyriausybei. Invegos tikslas įgyvendinti įvairias finansinės paramos verslui priemonės. Invegos įstatinis kapitalas yra 8,7 milijono eurų, kuris buvo suformuotas garantijų teikimui veiklai vykdyti. Tai 2018 metų pabaigoje Invegoje dirbo 52 darbuotojai, stebėtojus tarybą sudaro 5 nariai, iš jų 3 nepriklausomi ir valdyba, iš kurių taip pat yra 3 nepriklausomi nariai. Veiklos rezultatai, galbūt norėčiau pabrėžti, kad Invegos tikslas nėra pelnas, tačiau veikla buvo pelninga, Invega uždirbo beveik 300 tūkstančių eurų grynojo konsoliduoto pelno ir į valstybės biudžetą sumokėjo 204 tūkstančius eurų dividendų. Išsamiau, veiklą pristatys direktoriaus pareigas einantis Kęstutis Motiejūnas.
Labai diena. Tai istorijos nepasakosiu, vienintelis svarbus dalykas pernai.
Yra pateiktos, visi susipažinę, esminius dalykus paminėkite, ką norite akcentuoti, kokį nors problemą suaktualinti.
Taip, problemų kaip ir neturime, vykdome savo funkcijas ir pareigas, administruojame 4 fondus, iš viso valdome priemonių, kurių bendra vertė yra arti 700 milijonų. Viena iš pagrindinių veiklų mūsų yra garantijų suteikimas, tai matote rezultatus, vyriausybės suteikto limito garantijoms nepasiekėme, reiškia, bet bendrai įsipareigojimų pagal valstybės garantijas mūsų užduotas sumas yra pakilusi. Labai trumpai informacija pagrindinė, mes investavome 65 milijonus eurų per praėjusius metus, investuodami tuos 65 pritraukėme 154 milijonus privačių investicijų, kas ir yra vienas iš mūsų misijos ir tikslų, investuojant valstybės ir europinius pinigus pritraukti ir privačius. 8 priemonės naujos paleistos 18 metais, tai tikrai nemažas skaičius ir toliau aktyviai dirbame, kad paleistumėm dar naujas, dar įvairesnės priemonės, tai 18 metais ruošėmės paleisti šias priemonės, kurias matote, 3 iš jų, tai yra koinvesticinis fondas susisiekimui, tai yra pirmoji susisiekimo ministerijos finansinė priemonė, jau yra paleisti akceleravimo fondai jau šiai dienai, taip pat eksporto kreditų garantijos dideliems įmonėms taip pat pradėtos teikti nuo sausio 1 dienos. Taip pat šiemet dar paleisime Baltijos inovacijų antrąjį fondą, kuris buvo pirmą kartą paleistas prieš berods 6 metus, bendradarbiaujant Lietuvai, Latvijai, Estijai ir Europos investicijų fondų. Čia matote mūsų rizikos kapitalo fondus, tai labai trumpai tiesiog noriu pabrėžti, kad su akceleravimo fondų paleidimu šių metų pradžioje yra užpildyta visa grandinė nuo startupų, nuo idėjų iki plėtros finansavimo rizikos kapitalo lėšomis. Tai visą spektrą mes tų fondų šiai dienai turime. Pradėjome teikti naujas paskolas per sutelktinio finansavimo platformos pernai metais, atrodo tokia paprasta priemonė, tačiau labai tokia žemiška ir smulkiam verslui padedanti. Paskolų priemonių turime taip pat įvairaus spektro, tai yra ir įvairaus dydžio galimo ir skirtų įvairioms verslo plėtros stadijoms. Tai yra nuo pačios pradžios, nuo įmonės įsteigimo iki tokių, kur gali pasinaudoti augančios ir plėtrą vykdančios įmonės. Garantijų priemonių spektras taip pat yra pritaikytas prie visų poreikių. Turime nuo garantijų pradedančiajam verslui, kur garantuojame ir minimalias paskolas, visiškai mažas pradedantiesiams verslą, ir turime ir garantijas dėlėms įmonėms, kur, kaip sakiau, gali pasinaudoti reiškia priemonėmis visų stadijų įmonės. Vykdome 9 visuotinės dotacijos priemonės, jų bendra vertė 109 milijonai eurų ir vėlgi matote, kad visas spektras nuo pradedančių įmonių iki ilgai veikiančių gali pasinaudoti paslaugomis. Pavestas administruoti turtas per metus padidėjo 21% iki 287 milijonų eurų. Kiti pokyčiai netiek svarbus. Pajamos iš garantijų veiklos išliko stabilios, fondų valdymo ir administravimo pajamos padidėjo, kadangi tiesiog daugiau priemonių buvo paleista ir administruojama. Taip pat 16% padidėjo veiklos sąnaudos, iš esmės dėl tos pačios priežasties, kad įgyvendiname daugiau priemonių. Atidėjinių išmokoms, garantijų išmokoms padaryta labai panašiai kaip ir 17 metais. Ir kaip ministras minėjo, veikla buvo pelninga ir dividendų valstybė išmokėjome 204 tūkstančius litų. Eurų, labai atsiprašau. Eurų.
Gal trumpą komentarą, kadangi iš ypatingai regioninių įmonių didelė problema yra kreditavimas. Bankai nesuteikia kreditų, realiai tai Lietuvoje dabar kredituoja turbūt tik 2 bankai, vienas bankas dar yra pasimetęs, 2 bankai yra realiai kredituojantis. Kiek Invega gali realiai padėti būtent toms regiono įmonėms, kurios susiduria su problemomis gaunant kreditus? Ir tai ypatingai mes kalbame apie regioninės įmonės.
Tai pati Invega kol kas kreditų neteikia. Visos mūsų kreditavimo priemonės yra įgyvendinamos per finansų tarpininkus. Kaip minėjau, ir priemonių, ir tarpininkų spektras yra pakankamai didelis, nuo sutelktinio finansavimo platformų, kredito unijų iki bankų, įskaitant ir smulkiuosius, kaip medicinos banką, ir Citadelę, ir Šiaulių. Bet mes svarstome kartu su asignavimų valdytojais, ypatingai ekonomikos ir inovacijų ministerija, svarstome galimybės ir schemas, kaip galėtumėm ir kokiuose segmentuose, kokiuose sektoriuose ir kaip procesiškai pradėti teikti paskolas patys.
Ar dar klausimų yra? Nėra, ačiū. Antras klausimas, uždaros akcinės bendrovės žemės ūkio paskolų garantijų fondo metinių finansinių ataskaitų rinkinio. Žemės ūkio paskolų garantijų fondo laikinantis direktorius pareigas Romalda Globienė, prašau.
Kol ateis, jeigu galima, premjerė, labai trumpa įžanga, tai yra uždara akcinė bendrovė Žemės ūkio paskolų garantijų fondas, kas metą atsiskaito vyriausybei ir pateikė metinės ataskaitų rinkinius audito išvadą. Ir noriu pažymėti taip pat kaip ir Invega, kad praeitais metais, kaip ir 17 metais, įmonė dirbo pelningai, sukaupė tam tikrą pelną ir kaip ir 17 metais, taip ir už 18 metus mokės taip pat valstybė dividendus.
Dirba jau nuo 98 metų, bendrovės turtas 20,8 milijono eurų, įstatinis kapitalas 2,5 ir bendrovė turi sukaupusi atidėjinių garantiniams įsipareigojimams vykdyti už 19,7 milijono. Bendrovės 18 metais gavom 180 3000 grynojo pelno. Per visą veiklos laikotarpį sumokėjom valstybei 3,4 milijonus eurų dividendų, o už 18 metus pervesta 139 tūkstančiai. Bendrovėje dirba 15 žmonių. Pagrindinė mūsų veikla yra garantijų teikimas, taip pat administruojam valstybės pagalbą, finansinės priemonės ir administruojam licencijuotų sandėlių kompensavimo fondą, kuris galima sakyti neveikiam, tik apskaitom jo pinigus. Valstybės 18 metais buvo skirta valstybės garantijų limitas 190 milijonų, pilnai mes jo nepanaudojom, buvo prisimti įsipareigojimų 117, kadangi tai susiję su intervencinių pirkimų garantijomis, jie praeitais metais nevykdė, buvo mažesnė suma, todėl liko nepanaudotas limitas. Ir per 18 metus suteikėm 226 garantijas už 42,7 milijonų eurų. Ir tai, kaip minėjau, tai per visą laikotarpį yra suteikta 209 milijonai garantijų. Čia yra skaidrė tokia informatyvi pagal metus, tai jinai labai sviruoja, tai priklauso nuo intervencinių pirkimų. Ir garantijų dėka į kaimą buvo pritraukta investicijų už 890 milijonų. Ir žemdirbiai pasiskolinta 700 milijonų eurų ir buvo suteikta 435 milijonai garantijų. Kaip ir kiekvienais metais, tai pagrindinės investicijos yra gyvulininkystės, augalininkystės ūkį, taip pat alternatyviai veiklai 220 milijonų yra suteikta, žuvininkystės sektoriui tik 15 milijonų, nes iš tikrųjų labai sudėtinga gauti iš bankų kreditus žuvininkystės sektorius plėtrai. Pagrindinis klientas yra mūsų ūkininkas, tai yra apie 76 milijonai garantijų ir taip pat yra teikiamos garantijos ir stambiem ūkiam, ir smulkiem, yra minimali, sakykime, investicijų suma, netgi 10 tūkstančių eurų yra teikiamos pradedantims veiklą. Čia irgi yra pagrindinė veikla, buvo šiais praėjusiais metais trumpalaikiam turtui įsigyti, nes ypač suaktyvėjo trumpalaikio turto kreditai, kai dėl sausros, dėl gamtos sąlygų, kur ūkininkai patyrė sunkumų, tai jie aktyviau pradėjo skolintis iš kredito įstaigų, o ne iš, sakykim, tiekėjų, su kuriais yra sudėtinga atsiskaityti. Čia yra garantinių įsipareigojimų per visą laikotarpį įvykdėm už 11,2 milijono eurų ir visus garantinius įsipareigojimus mes vykdom iš savo sukauptų lėšų. Tai yra mūsų bendrovė įsilaiko pati ir 50% iš garantinės įmokos yra kaupiama į garantinių įsipareigojimų rezervą. Bendra blogų garantijų dalis yra 2,4%, tai yra nedidelė nuo įvykdytų įsipareigojimų ir prisimta rizika bendrovės yra padengę sukaupti rezervai. Taip pat bendrovė administruoja finansinės priemonės. Tai 18 metais baigėm administruoti tikslinių paskolų iš kaimo plėtros programos priemonės, kur buvo skirta 39 milijonai. Ir iš gražintų lėšų šitos sumos buvo skirta bendrovei 6,3 milijono tolimesnėm priemonėm administruoti. Tai praeitais metais buvo pradėta administruoti paskolų portfelio garantijos. Tai konkursą laimėjo Luminor bankas. Ir planuojama, kad iki 20 metų bus paskolinta žemdirbiam 20 milijonai eurų garantuotų paskolų apyvartiniam lėšom ir biologiniam turtui. Taip pat jau šiais metais paskelbėm konkursą dėl paskolų žemės ūkio technikai ir įsigyti tiekimo priemonės. Tai čia per finansinius tarpininkus bus paskolinta 2 milijonai valstybės pinigų, taip pat čia bus pasidalintos rizikos priemonė, kur 25% nemažiau turės prisidėti kredito įstaigos. Bet bendrovė administruoja ir valstybės pagalba, tai palūkanų kompensavimas, tai ši priemonė yra labai, sakykime, palanki ūkininkams ir kitiems žemdirbiam, nesumažina skolinimosi kaštus, iki 80% kompensuojamos palūkanos ir už trumpalaikius, tiek už investicinius kreditus. Ir per visą laikotarpį tai buvo kompensacijom panaudota palūkanų 12 milijonų eurų, o garantinės įmokos 17 milijonų eurų. Jeigu tokių klausimų turit, nes ačiū labai trumpai.
Ačiū labai, gal norit paklausti direktorius? Pasakyti nėra. Ačiū.
Taip.
Finansų ministras dar.
Aš norėjau pasiteirauti, o koks yra pasiskirstimas pagal ūkio dydį, kas jūsų pagrindiniai klientai, minėjo.
Pagrindiniai klientai tai yra pas mus ūkininkų ūkiai. Ir jeigu, sakykime, mes galim garantijas teikti ne tik tai, taip sakykime, paprastus kreditus, bet galim teikti garantijas ir es Europos paramos lėšomis finansuojamiems projektams, kadangi mūsų garantija yra ne valstybės pagalba, nes mes kaupiame atidėjinius ir atidėjiniai padengia mūsų riziką. Tai yra labai smulkus ūkiai, ypač praeitais metais, kai buvo europinė parama teikiama ūkių tokiam įsikūrimui, pradžiai po 50 milijonų, tai mūsų garantijos buvo ten irgi skolinos ir 30 tūkstančių, ir 20 tūkstančių, ir 10, ir yra stambus ūkiai, kur yra irgi, sakykime, kreditai virš milijonų. Tai yra pasiskirstimas labai platus spektras, nes nuo visai mažyčio ūkio, kuris ten turi, sakykime, ir 2 hektarus, bet vysto daržininkystės ūkį, vraškio auginimą, sodininkystę pradeda iki stambių ūkių, kur jau yra labai jau pažangus ūkiai, ten modernizuoti jį su pieno ūkį, ypač su robotų melžimu ir visa mechanizacija yra, tai yra labai platus spektras.
Aplinkos ministras.
Tai noriu paklausti, jūs čia teigėt ataskaitoje, kad skirta žuvininkystės veiklai plėtoti daugiau nei ankstais metais, bet čia patikslinkit, ar čia skirta uždaroms sistemoms, ar tiems, kur žvejoja
verslininkai? Yra įvairių yra ir uždaroms sistemoms, tai čia buvo pagal 7-13 metų KPP priemonės, buvo didelė parama įmonių tų įsikūrimui, bet aišku, labai gaila, kad tos visos įmonės beveik bankrutuoja arba jau yra bankrutavusios ir mes už jos vykdom įsipareigojimus, todėl kad vykdė didelės investicijas, nepasvėrė savo, sakykime, atsiperkamumo ir susidūrė su apyvartinių lėšų trūkumu ir bankai jiems neskolino tolesnei veiklai vystyti. O yra ir tvenkinių ūkiai, tai ten jau yra jie nedideli ir jie sėkmingai gyvendina tuos projektus.
Ačiū.
Ačiū.
Sėkmės. Trečiasis klausimas dėl Lietuvos Respublikos nacionalinio parnešėjo kovos su prekybos žmonėmis klausimais, informacijos apie kovos su prekybos žmonėmis situaciją. Dos reiklių ministras.
Ačiū, gerbiamas premjerė, gerbiami kolegos. Tai trumpai apie kovos su prekybos žmonėmis situaciją Lietuvoje 2016 metais. Ataskaita parengta įvertinus daug statistinių duomenų, bendradarbiavant su praktiškai visomis ministerijomis, su savivaldybėmis, su teismais, prokuratūra ir taip toliau. Keletą statistinių duomenų. Taigi tendencijos, iš principo 11% mažiau ikiteisminių tyrimų dėl prekybos žmonėmis, jeigu 17 metais buvo 61 atliktas pradėtas ikiteisminis tyrimas, tai 16 metais 54 ikiteisminiai tyrimai, kaip žinote, tai yra 2 straipsniai, 147 prekybos žmonėmis ir 157 priversinis darbas. Pagrindinės priežastys tai yra išnaudojamas susiklausomoms veikloms vykdyti, tai yra dėl ko tiek teisminiai pradėti tyrimai, tai buvo nusikalstamoms veikoms vykdyti 7 teisminiai tyrimai, priversiniam darbui 3, seksualiniam išnaudojimui, elgetavimui 1. Pirmą kartą patrauktas juridinis asmuo iki teisminį tyrimą. Na, žemėlapis vėlgi, kuriuose šalyse Lietuvos piliečiai susiduria su prekyba žmonėmis, tai matote Jungtinė karalystė, Prancūzija, Švedija, Vokietija, Dominikos Respublika, taip pat ir yra Lietuva. Tendencijos. Štai nukentėjusių daugiausiai yra ta pati amžiaus grupė išlieka 21 metų 30 amžiaus grupė, 31-40 metų amžiaus grupėje matomas akivaizdus mažėjimas, tačiau yra vėlgi tokių asmenų kaip ir 51-60 metų amžiaus, kurie būna įtraukti į prekybos žmonėmis, pavyzdžiui, dėl narkotinių medžiagų platinimo, taip pat dėl elgetavimo, išimtiniai atvejai. Priežastis tai vėlgi pažeidžiamumas, apgaulė, priklausomybė nuo priekeivio, per didelis pasitikėjimas, aišku, informacijos galbūt stoka. Lietuvos vietovės, kuriuose užfiksuota prekyba žmonėmis, tai matote didieji miestai praktiškai, Vilnius, Kaunas, Klaipėda, tada Tauragė, Kybartai, Biržai ir Šiauliai, tam tikri pažeidimai ir nusikalstamos veikos buvo užfiksuotos. Atlikta ir baigta pirmos instancijos teismuose išnagrinėta 19 baudžiamųjų bylų ir 48 asmenys yra nuteisti. Laisvės atimimo bausmės yra paskirtos nuo 1 metų iki 15 metų. Tai, kaip žinote, pagal baudžiamąjį kodeksą už šias nusikalstamas veikas yra pakankamai griežtos taikomos atsakomybės. Toliau, kompleksiniai pagalbai skirta 165 tūkstančių eurų valstybės biudžeto, tai yra beveik 30% daugiau nei 2017 metais. Suteikta pagalba 239 asmenim, tai vėlgi daugiau maždaug apie 10% nei 2017 metais. 2017 metais buvo 219 asmenų suteikta pagalba. Tai pagalbos priemonės, suteiktos pagalbos priemonės, na, pagrindė yra informavimas ir konsultavimas, aprūpinimas būtiniausias daiktais, teisinė pagalba, integracinė pagalba į visuomenę. Apibendrinant visą statistiką, galima teikti, kad situacija Lietuvoje kovoje su prekyba žmonėmis yra stabili. Iš principo, na, statistiniai duomenys nerodo nei akivaizdaus mažėjimo, nei didėjimo. Tačiau, aišku, mes mūsų priemonės telkiamos tam, kad būtų vis dėlto mažėjimas, tai kol kas tokio akivaizdaus mažėjimo mes nepasiekime. Na, kovos su prekyba žmonėmis priemonės, vėlgi kvalifikacijos tobulinimas, 2018 metais daugiau kaip 600 pareigūnų turėjo įvairius mokymus, prevencija, savivaldybės aktyviai įsitraukusios į prevenciją, į mokymus, aiškiai nustatytos šiuo atveju pažeidžiamiausios asmenų grupės, tai vėlgi socialiai jautrios šeimos, nepilnamečiai. Bendradarbiavimas, vykdomos priemonės numatytos programuose, taip pat pasirašyta bendradarbiavimo sutartis dvišalė su Jungtinė karalystė. Na, rekomendacijos yra tokios stiprinti toliau aktyviai prisidėti prie šios srities, vykdant prevenciją, baudžiamąjį persekiojimą, aukų apsaugą. Ir vėlgi stiprinti bendradarbiavimą tarp institucijų, horizontalų, vertikalų. Ir manome, kad tokiu atveju, na, vėlgi galima tikėtis, kad rezultatai gerės. Matome, kad iš principo toje grupėje, kaip aš ir jau prieš tai rodžiau, 31-40 metų asmenų skaičius yra sumažėjęs, tai galima daryti išvadą, kad vis dėlto tos prevencinės priemonės, informacinės priemonės duoda naudą, bet vėlgi tie jauni žmonės, kurie greitai nori užsidirbti, greitai patiki sukčių informaciją, įsitraukia į priekybos žmonėmis tinklus ir tampa aukomis. Taigi trumpai tiek, ataskaita yra išdalinta, taip pat prie to pridedame vyriausybės protokolinio pavedimo projektą, kurio yra skatinama įvertinti įstaigas, pateikti informaciją ir siūlyti planuojamas priemonės ir veiksmus kitiems metams ir visą tą informaciją pateikti vidaus reikalų ministerijai. Tai prašau pritarti apžvalgai ir protokolui. Tiek.
Pereitą savaitę turėjom būtent tą tarpžinybinę komisiją. Ir tik yra ir protokolė ten, ir komisija prašė kreiptis, kad būtų galbūt kitais metais numatyti ir finansai, ir vidaus reikalų ministerija kartu su ūsienio reikalų ministerija galėtų numatyti teisėsaugos atašą, bent jau laikiną rezidavimą Jungtiniai karalystėj. Tai jau prieš metus buvo principiai pritarta ir prie vyriausybės vadovo taip pat.
Ačiū už pastebėjimą. Tikrai mes diskutavom ir su policija, ir su kitomis įstaigomis. Tai kainuotų apie papildomai 2-300 tūkstančių, aišku, tai tikrai mes kalbame apie poreikį. Jeigu bus nustatytas tikrai toks poreikis ir mes sutarsime, tai finansavimą tikrai surasime, čia nebus didelis iššūkis. Bet čia dalyvaus ne tik tai konkrečiai vidaus reikalų ministerija, bet visos ir policijos, ir visos kitos įstaigos, ir valstybės sienos apsaugos, galbūt tarnyba ir kitos.
Ačiū už ataskaitą. Diskutuoti galima visais atvejais, bus biudžeto derybos, žiūrėsim tikslingumą, prasmingumą, efektyvumą tos visokių priemonių, tai čia ateities klausimas. Ačiū, ministrė. Ketvirtasis dėl dalyvavimo Europos Sąjungos teisingumo teismo byloje kultūros ministras.
Ačiū, premjerė. vyriausybės rezoliucija siekiama pritarti Lietuvos Respublikos dalyvavimo ES teisingumo teismo byloje C87-19 ir procesinių veiksmų atlikimui pagal pridedamą poziciją. Byla ES teisingumo teisme nagrinėjama pagal Lietuvos vyriausio administracinio teismo nutartimi pateiktą prašymą priimti prejudicinį sprendimą dėl ES atinkamų teisės aktų nuostatų išaiškinimo. Klausimų, ar Lietuvos visuomenės informavimo įstatyme nustatytas reglamentavimas, įpareigojant retransliuotojus retransliuoti visas nekoduotas Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos programas, yra suderinamas su ES teise. Lietuvos pozicija yra ta, kad LRT televizijos programų privalomas retransliavimas yra mūsų valstybės kultūros ir audiovizualinės žiniasklaidos politikos dalis. Nustatyti tokius privalomus įpareigojimus pagal ES teisę nėra draudžiama. Siūlome pritarti Lietuvos Respublikos dalyvavimui šioje byloje pagal šią poziciją. Detaliau galėtų pakomentuoti pasitarime dalyvaujantis Europos teisės departamento atstovas.
Nebent klausimų, jeigu kas turėtų. Galim pritarti tada. Ačiū, pritarta. Penktasis, dėl sąlygų sujungti Baltijos valstybių elektros energetikos sistemą su kontinentinės Europos elektros energetikos sistema darbui sinchroniniu režimu, energetikos ministras.
Dėkuoju, premjerė, kolegos. Iš tiesų noriu pristatyti esminės nuostatas susitarimo prisijungimo sutarties su kontinentinės Europos tinklais. Ir kaip priedas taip pat yra techninės sąlygos konkrečios. Iš esmės tai tikrai yra džiugi žinia tiek Lietuvai, tiek Baltijos šalims, nes praeitą ketvirtadienį, gegužės 9 dieną, visos Europos Sąjungos elektros perdavimo sistemos operatoriai pritarė šiams sąlygoms. Ir be abejo, tai yra vienas iš pats svarbiausias ir esminis sinchronizacijos projektų įgyvenimo dokumentas, nes visa sinchronizacija iki 25 metų vyks būtent pagal šį dokumentą ir pagal numatytas sąlygas. Tai realiai yra keletas, pabrėžiau tai, kad yra nepolitinis dokumentas, tai yra teisinis, techninis dokumentas, tačiau be abejo visas pastarasis įdirbis ir tie politiniai susitarimai davė sąlygas ir galimybę, kad atsirastų šis teisinis, techninis dokumentas. Pabrėžiau tai, kad prie gerųjų tokių dalykų tai yra tai, kad jis yra konkretus baigtinis techninių sąlygų sąrašas, yra 409 sąlygos. Antra gera žinia yra, kad 169 sąlygas jau esame įgyvendinę, tai yra tik pateikus šį susitarimą jau tą sąlygas įgyvendinę, tai iš esmės sudaro 40% visos apimties. Ir dar taip pat svarbu pavėžti, kad šios sąlygos taip pat buvo parengtos per rekordiškai trumpą laiką, tai yra per 7 mėnesius. Paprastai tokių sąlygų parengimas trunka 2-2,5 metų. Dabar apie patį susitarimą, nes iš esmės yra susitarimas, kaip jau priedas, kaip minėjo, yra pačios techninės sąlygos. Tai šis susitarimas galiotų iki 2025 metų, tai yra iki pat sinchronizacijos įgyvendinimo. Jeigu sąlygos įgyvendinamos anksčiau, tai sinchronizacija galima anksčiau. Taip pat jis būtų pasirašomas tarp perdavimo sistemos operatorių, tai yra tarp Lietuvos perdavimo sistemos operatorius, Latvijos Estijos perdavimo sistemos operatorių, Lenkijos perdavimo sistemos operatorius kaip remiančiosios šalies ir taip pat nemažiau kaip dviejų kitų ES šalių perdavimo sistemos operatorių. Yra trys esminiai dalykai, techniniai dalykai, kurie reikalavimų užtikrinti, tai visos sąlygos susiveda iš esmės į tinkama inercija, inercijos užtikrinama elektros energijos generacijai. Antras dalykas yra jungtis tarp Lietuvos ir Lenkijos, pavandė jungtis tarp Lietuvos ir Lenkijos, vadinamasis Harmony Link kabelis. Ir trečiasis dalykas tai yra būtent būtina iki sinchronizacijos ne tik įgyvendinti šias sąlygas, bet taip pat atlikti izoliuoto Baltijos šalių sistemos bandymą ir atlikti testą būtent prisijungimo prie kontinentinės Europos tinklų. Tuos dalykus atlikus, Lietuva ir Baltijos šalis kartu taptų sinchroniškai sujungtos su kontinentinės Europos tinklais. Tai yra tokie esminiai dalykai, pasitarime pristatau dėl to, kad tai yra ir techniškai svarbus, tai yra esminis sinchronizacijos dokumentas, taip pat jisai susijęs ir su finansiniais įsipareigojimais. Taip pat sinchronizacijos projektas, kaip žinia, jo bendra kaina visam regionui yra 1,5 milijardų eurų, Lietuvos dalis maždaug yra 700 milijonų eurų. Tikimės ES maksimalos finansavimo, jau pirmas žingsnis žengtas, 75% buvo teikti pirmajam žingsniui šių metų sausio mėnesį, 323 milijonai buvo skirti. Ir taip pat tikimės ir tolimesnio tokio finansavimo, tai iš esmės reikšmingesnio įtakos mūsų finansams tai tikrai neturės.
Tai, ačiū, ministrė.
Yra tiesiog protokolo siūlymas, kad siūlymas pritarti mūsų pradėjimus sistemos operatoriui pasirašyti šį susitarimą.
Ačiū, ministrė. Norinčių yra paklausti. Teisės grupė.
Jeigu galėčiau labai taip techniškai pasiūlyti paredaguoti protokolą, kadangi šiaip pagal pridėtus dokumentus akivaizdu, kad sutartį pasirašo priima sprendimą valdyba ir tam sprendimui turi pritarti akcininkų susirinkimas, tai yra Lietuvos energija. Tai jeigu mes protokolo pabaigą nepasiūlyti, pasirašyti, o pavyzdžiui, pavesti, aš nežinau, kas Lietuvos energijos akcininkai, finansų ministerija, man atrodo, pavesti finansų ministeriją informuoti Litgrid AB akcininkus, kad Lietuvos Respublikos vyriausybė remia tokio susitarimo pasirašymą. Ir tai būtų, na, politinė išraiška.
Nu, mes matyt, ne tik turim remti, mes turime ir savo kaip valstybė, kaip akcininkas ir nurodymus galim duoti. Mes esam valstybė, savininkas, o valstybės savininko funkcijas įgyvendina šiuo atveju finansų ministerija ir kitos ministerijos.
Aš matyčiau, gal šitą formuotį, kuri pateikta, lyg ir buvo derinta, be abejo, yra pasiūlyti, bet čia yra du momentai, nes jeigu kalbate apie Lietuvos energiją, tai yra gamyba, čia yra perdavimo sistemos operatorius, mes na, netgi politiškai darim tam tikrą intervenciją, čia yra tinklai, jie turi būti atskirti nuo tai Lietuvos energija, kaip ir šiuo atveju jinai reikalinga, kad užtikrinti strateginę gamybą, bet na, siūlyčiau jos nedėti iš šį protokolą tiesiog.
Galim pritarti energetikos ministro siūlymui. Ačiū, pritarta. Toliau 6, 7 ir 8 klausimai susiję su Lietuvos Respublikos pozicijų atitinkamuose ES tarybose. Pritarta Beske, be pastabų siūloma pritarti be pristatymo, ar galim sutarti. Pritarta. 10 klausimas dėl aukščiausius tarptautinius įvertinimus pelniusių kultūros ir meno kūrėjų apdovanojimų tvarkos parengimo kultūros ministras.
Pirmas premjerė, ministrai 58-oje Venecijos meno bienalėje Lietuva pelnė aukščiausią įvertinimą, auksinį liūtą, už savo nacionalinį paviljoną. Šį nacionalinį paviljoną parengė kūrėjų grupė Rugilė Barzdžiukaitė, Vaiva Grainytė, Lina Lapelytė. Komisarė paviljono Rasa Antanavičiūtė ir tarptautinė kuratorė Liučija Pietrausti. Tai vienas iš tokių pačių aukščiausių šio laikinio meno įvertinimų. Lietuvos vardas skamba plačiausių pasaulinių mastų. Iš tikrųjų labai juo norisi pasidžiaugti, bet kartu tenka pasakyti, kad mes neturime tokius įvertinimus pelniusiems menininkams skiriamų apdovanojimų tvarkos iki šiol. Ir tai nėra vienintelis atvejis, kai mūsų menininkai jau pelno tokius pasaulinius apdovanojimus. Visai neseniai geriausia pasaulio operos soliste buvo paskelbta Asmik Grigorian. Ir iš tikrųjų tokių apdovanojimų trūkumas iš mūsų valstybės pusės yra akivaizdus. Kitoje srityje, tai yra sporto srityje, tokia apdovanojimų tvarka yra. Didžiausius apdovanojimus aukso sidabro medalius olimpiadose pelniusiems sportininkams ir kultūros ministerija siūlytų skubos tvarka parengti tokių apdovanojimų kultūros ir meno kūrėjams tvarką, kad galėtumėm ją patvirtinti ir skirti tokius apdovanojimus 2019 metams pasaulinių pripažinimas pelniusiems kūrėjams.
Ačiū, ministrė, ir visi sutinkame. Tik klausimas, kada tos skubos tvarka bus, tai reikia nedelsti, nes paskui nebeaktualu bus.
Taip, tai per artimiausią savaitę kultūros ministerija tą tvarką pateiktų.
Ačiū, tai
reikia numatyti, aišku, reikiamas lėšas.
Atitinkamos ministerijos tai būtų įsijungs, kanceliarija gal pakoordinuos, kad tas nutarimas, sprendimas būtų. Ačiū.